Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Gimana nih akhir pekan Anda kemarin? Semoga menyenangkan ya, semoga produktif, semoga tetap sehat juga dan semoga cukup istirahatnya. Jadi sudah siap untuk menjalani minggu yang baru ini tentunya. Nah, seperti biasa di hari Senin tanggal 12 Juli 2021 ini, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB mengecam penahanan semena-mena dan penyiksaan yang terus berlangsung baik oleh pemerintah maupun separatis yang didukung Rusia dalam konflik Ukraina Timur.
In government-controlled territory in the early stages of the conflict, cases of arbitrary detention included enforced disappearances, detentions without court warrants, and confinement in unofficial places of detention, often secret and incommunicado.
3 juta dosis vaksin Moderna dari pemerintah Amerika tiba di Jakarta Minggu siang.
This will be the first shipment, and there will be the second shipment as well from the US.
Anda juga bisa menyimak VOA This Morning secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomus Reva. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyerukan kepada Taliban untuk meletakkan senjata dengan mengatakan mereka telah menimbulkan kerusakan dahsyat pada negara itu.
Aya Amerikaan mepesat le dekhawrina uestel kana.
Jika setiap hari ada sekitar 200, 400 hingga 600 warga Afghanistan yang tewas, siapa yang akan mendapat keuntungan? Juga jika gedung-gedung dan setiap infrastruktur yang kita bangun dibakar, dirusak. Saya ingin menyampaikan apa yang terjadi di Afghandab. 3 jembatan yang dibangun dengan biaya $50 juta dihancurkan Taliban dan sekitar 1.000 rumah dibom. Ujar Ghani ketika menemui para pendukungnya di kos. Dalam beberapa hari terakhir ini, Taliban membuat kemajuan sangat besar dengan menguasai kembali sejumlah daerah di utara Afghanistan. Sementara pasukan Amerika terus melakukan penarikan mundur dari negara itu. Para pemberontak Taliban kini mengklaim telah menguasai lebih dari sepertiga dari 421 distrik. Mereka juga merebut beberapa titik perbatasan penting dengan Iran, Uzbekistan, dan Tajikistan. Membuka potensi pendapatan baru bagi Taliban dan memotong rute-rute transportasi utama. Perbatasan Islam Kala yang berbatasan dengan Iran merupakan wilayah perbatasan terakhir yang direbut Taliban Kamis lalu. Juru bicara Pentagon John Kirby hari Minggu mengatakan Amerika menyaksikan dengan keprihatinan mendalam ketika para pemberontak Taliban merebut semakin banyak wilayah di Afghanistan, sementara pasukan Amerika dengan cepat kembali ke tanah air sesuai perintah Presiden Joe Biden.
We're certainly watching with deep concern, Chris, the deteriorating security situation and the violence, which is of course way too high.
Ini saatnya bagi pasukan pemerintah Afghanistan untuk maju dan membela negara mereka, ujar Kirby dalam acara Fox News Sunday. Ini saatnya untuk mengambil tanggung jawab. Selama hampir 2 dekade, Amerika telah memasok Afghanistan dengan persenjataan bernilai miliaran dolar untuk mempertahankan diri. Tetapi dengan perintah penarikan mundur pasukan Amerika dari negara itu selambat-lambatnya pada 31 Agustus, maka kendali atas negara itu semakin tidak pasti. Pemberontak Taliban mengatakan mereka telah menguasai 85% wilayah negara itu, klaim yang telah dibantah. Namun Kirby tidak membantah evaluasi Fox News bahwa 13 juta warga Afghanistan hidup di bawah kendali Taliban, 10 juta di bawah pemerintahan sekarang ini, dan 9 juta lainnya di wilayah-wilayah yang kini diperebutkan. Amerika pertama kali menginvasi negara itu pada tahun 2001 dengan menyerbu pangkalan-pangkalan di mana teroris Al-Qaeda berlatih untuk membajak pesawat-pesawat penumpang dan menyerang World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington DC. Serangan teroris itu menewaskan hampir 3.000 orang. Pakar penyakit menular Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Minggu menyesalkan perpecahan politik terkait vaksinasi virus corona. Jajak pendapat menunjukkan bahwa kelompok demokrat yang umumnya lebih liberal dalam mendukung program pemerintah jauh lebih bersedia divaksinasi dibanding kelompok republikan yang cenderung lebih skeptis terhadap langkah-langkah pemerintah dan memiliki pandangan konservatif terhadap hak-hak individu. Satu jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa 93% orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Demokrat mengatakan bahwa mereka telah divaksinasi atau berniat divaksinasi. Sementara hanya 49% dari Republikan yang mengatakan telah divaksinasi atau berencana melakukannya.
Just put politics aside. This is no time for politics. This is a public health issue, and viruses and public health don't know the difference between a Democrat, a Republican, or an independent.
Dalam program This Week di stasiun televisi ABC News, Fauci mengatakan, "Kami mencoba untuk mengesampingkan politik. Virus tidak tahu perbedaan antara Demokrat, Republik, dan Independen. Kita harus menjauhkan diri dari perpecahan," ujar Fauci yang juga merupakan penasihat medis utama Presiden Joe Biden. Ditambahkannya, vaksin yang tersedia di Amerika terbukti efektif melawan virus corona. Pengusaha Richard Branson hari Minggu meluncur keluar angkasa dengan pesawat roket bersayap miliknya sendiri dalam petualangan yang paling berani mengalahkan sesama miliarder lainnya, Jeff Bezos. Branson yang berusia hampir 71 tahun bersama 5 awak perusahaan pariwisata ruang angkasa Virgin Galactic miliknya mencapai ketinggian sekitar 88 km di atas gurun New Mexico selama 3 hingga 4 menit tanpa bobot dan melihat kelengkungan bumi sebelum meluncur kembali ke landasan pacu dengan aman. Branson menjadi orang pertama yang meluncur di pesawat ruang angkasanya sendiri mengalahkan Bezos dengan 9 hari lebih cepat. Ia juga menjadi tokoh berusia di atas 70 tahun kedua yang berangkat ke luar angkasa. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB mengecam penahanan semena-mena dan penyiksaan yang terus berlangsung, baik oleh pemerintah maupun separatis yang didukung Rusia dalam konflik Ukraina Timur yang sudah berlangsung selama 7 tahun. Kecaman itu termuat dalam sebuah laporan yang diserahkan pada hari Jumat ke Dewan HAM PBB. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Jenewa.
Pendengar, analisis oleh misi pemantauan HAM PBB di Ukraina mendapati sekitar 4.000 dari mereka yang ditahan telah disiksa atau diperlakukan dengan buruk, baik di wilayah yang dikuasai pemerintah maupun pemberontak selama 7 tahun ini. Analisis ini didasarkan pada lebih dari 1.300 kasus terkait konflik sejak perang di kawasan timur, Donetsk dan Luhansk dimulai pada tahun 2014. Deputy Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Nada Al-Nashif, mengatakan penyiksaan dan perlakuan buruk terus-menerus ini mencapai jumlah tertinggi pada tahap awal konflik dan sejak itu terus berkurang.
In government-controlled territory in the early stages of the conflict, cases of arbitrary detention included enforced disappearances, detentions without court warrants, and confinement.
Di wilayah yang dikendalikan pemerintah, pada tahap awal konflik, kasus penahanan semena-mena mencakup penyiksaan secara paksa, penahanan tanpa surat perintah pengadilan, dan pengucilan di tempat-tempat penahanan tidak resmi, yang acap kali dirahasiakan dan membuat tahanan tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Di kawasan yang dikuasai kelompok bersenjata, penahanan pada tahap awal konflik tidak disertai proses hukum dan acap kali berupa penyiksaan tahanan secara paksa.
Laporan itu mengatakan kasus penahanan semena-mena di kawasan yang dikuasai pemerintah masih terus berlangsung sampai hari ini, tetapi sudah berkurang banyak. Di lain pihak, Al-Nashif mencatat bahwa praktik-praktik ini masih terus berlangsung di daerah yang dikuasai separatis di bagian timur negara itu.
We are gravely concerned that egregious violations of torture and ill-treatment documented in the Izolitsia facility in Donetsk.
Kami sangat prihatin bahwa pelanggaran mengerikan berupa penyiksaan dan perlakuan buruk yang terdokumentasikan di fasilitas Izolitsia di Donetsk serta juga tempat penahanan lainnya di kawasan yang dikuasai oleh separatis masih terus berlangsung setiap hari dan dilakukan secara sistematik. Pelanggaran-pelanggaran ini harus dihentikan.
Nada Al-Nashif menyerukan agar pemantau independen diperbolehkan mengunjungi tempat-tempat penahanan dan agar para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di kedua belah pihak yang bertikai dituntut pertanggungjawabannya. Demikian laporan tim VOA.
Juta dosis vaksin Moderna dari pemerintah Amerika tiba di Jakarta Minggu siang. Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Song Ye Kim, yang ikut menyaksikan secara virtual tibanya vaksin Moderna, menegaskan komitmen Amerika untuk menyelamatkan nyawa di Indonesia dengan bermitra bersama pemerintah dan rakyat guna meningkatkan upaya vaksinasi.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Duta Besar Amerika untuk Indonesia Sung Ye Kim, dan perwakilan dari UNICEF ikut menyaksikan secara virtual kedatangan vaksin Moderna di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Retno Marsudi dan Budi Gunadi Sadikin, mewakili pemerintah Indonesia, sama-sama menyampaikan rasa terima kasih atas pengiriman 3.060.000 vaksin Moderna yang merupakan hasil dukungan kerjasama internasional dari pemerintah Amerika melalui mekanisme COVAX.
Alhamdulillah pada hari ini Indonesia telah menerima 3.060.000 dosis vaksin Moderna. Dukungan kerjasama internasional dari pemerintah Amerika Serikat melalui jalur multilateral COVAX Facility.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Sung Ye Kim, menekankan perlunya melakukan vaksinasi seluas dan sebanyak mungkin guna menekan laju perebakan, orang yang jatuh sakit, orang yang dirawat di rumah sakit, dan kematian akibat COVID-19.
As the virus continues to spread and with the new variants emerging, vaccinating as many people as possible, as quickly as possible.
Ia mengatakan Amerika berkomitmen menyelamatkan nyawa di Indonesia dengan bermitra bersama pemerintah dan rakyat Indonesia untuk meningkatkan upaya vaksinasi.
The United States is committed to saving lives in Indonesia by partnering with the government and the people of Indonesia to ramp up the vaccination.
Ditambahkannya, Amerika telah mengakselerasikan akses pada vaksin COVID-19 yang aman dan efektif dengan memberikan kontribusi $4 miliar pada Gavi. Kontribusi ini mendukung pembelian dan pengiriman vaksin COVID-19 ke 92 negara, termasuk Indonesia. Gavi atau Global Alliance for Vaccines and Immunization merupakan kemitraan kesehatan global dari sektor swasta dan pemerintah dunia. Presiden Biden ujarnya telah mengumumkan rencana pengiriman 80 juta vaksin COVID-19 yang aman dan efektif ke negara-negara di seluruh dunia. Di mana dari jumlah itu lebih dari 23 juta diperuntukkan bagi Asia untuk membuat kawasan ini dan Indonesia tetap aman. Jadi saya menantikan lebih banyak lagi vaksin dari Amerika tiba di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan, ujarnya. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggarisbawahi pernyataan sebelumnya bahwa sebagian dari vaksin Moderna yang tiba hari Minggu akan digunakan untuk booster atau suntikan tambahan bagi tenaga kesehatan.
Rencananya vaksin ini selain kami gunakan untuk suntikan pertama dan kedua bagi rakyat Indonesia, khusus akan kami gunakan untuk booster suntikan ketiga bagi para tenaga kesehatan Indonesia. Karena mereka mengalami tekanan yang luar biasa, terutama di gelombang kedua dari penularan pandemi ini, sehingga kami ingin memastikan mereka terlindungi secara maksimal.
Hingga tanggal 10 Juli lalu, tercatat sudah 38 juta warga Indonesia yang mendapat dosis pertama vaksin COVID-19 atau berarti 20% dari total target populasi suntik yang mencapai 181,5 juta orang. Budi Gunadi mengatakan di beberapa provinsi seperti Bali, sudah lebih dari 70% warga yang menerima suntikan dosis pertama. Sementara di DKI Jakarta sudah lebih dari 50%. Saya Eva Masreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Produksi pasokan oksigen medis di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang kini menjadi komoditas penting dalam penanganan pandemi COVID-19 mengalami ketersendatan setelah terjadinya gangguan listrik di pabrik produsen oksigen. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji atasi kendala tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Gangguan listrik kembali menjadi ganjalan penyediaan oksigen bagi rumah sakit di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi kritis yang dijanjikan akan diselesaikan, tetapi ternyata tak sepenuhnya usai. Pabrik milik produsen oksigen PT Samator di kawasan industri Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, mengalami mati listrik pada Sabtu 10 Juli. Listrik yang mati pada tengah hari baru hidup kembali sekitar pukul 18.00. Padahal mesin membutuhkan waktu 8-9 jam setelah mati untuk dapat beroperasi lagi secara normal. Humas PT Samator Jawa Tengah, Iksan Fauzi, membenarkan peristiwa itu.
Otomatis produksi kita tidak bisa produksi, akhirnya kita kehilangan stok. Kita kan harus warming up untuk proses jalannya ini kan sekitar kurang lebih 6-8 jam. Itu baru keluar likuid. Jadinya kalau listrik kedip aja mati, kita kehilangan 8 jam stok untuk oksigennya.
Dalam satu jam, pabrik ini mampu memproduksi oksigen cair 2.050 meter kubik. Sesuai prosedur yang ada, menurut Iksan, mesin baru dapat berproduksi kembali sekitar pukul 1 atau 2 waktu Indonesia Barat hari Minggu. Jadi setidaknya pabrik kehilangan jumlah pasokan oksigen selama 12 jam produksi atau lebih dari 24.000 meter kubik. Perusahaan listrik negara yang bertanggung jawab atas pasokan listrik mengatasi persoalan tersebut dengan mengalihkan arus tegangan listrik jalur Jawa-Bali langsung ke pabrik. Perbaikan jaringan di lingkungan pabrik termasuk trafo juga dilakukan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengkonfirmasi matinya aliran listrik termasuk upaya mengatasi kondisi tersebut.
Ya, kemarin akhirnya produksi terhenti karena listrik mati. Maka dari PLN sudah bergerak untuk diakalin, caranya diambilkan dari sumber yang lain. Karena ini masuk kategori yang sekarang menjadi sangat vital, maka alternatifnya adalah dari diambilkan jaringan yang lain.
Ganjar langsung datang ke pabrik oksigen di Kendal, Jawa Tengah untuk memastikan perbaikan telah dilakukan. Menurut perhitungannya, matinya aliran listrik beberapa jam itu telah membuat cadangan oksigen di Jawa Tengah hilang sekitar 60 ton. Agar krisis oksigen tidak terjadi dan menghindari korban jiwa di rumah sakit, Ganjar meminta pengiriman pasokan oksigen dari Jawa Barat dipercepat. Sementara itu pada Jumat 9 Juli, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memastikan 30 unit oksigen konsentrator tiba di Indonesia. Sebanyak 30 unit oksigen konsentrator tersebut merupakan bagian dari 10.000 oksigen konsentrator yang dibeli pemerintah Indonesia dari Singapura. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Perdana Menteri Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa Israel telah mencapai kesepakatan untuk memperoleh kembali vaksin Pfizer pada Agustus mendatang dalam upayanya memvaksinasi para remaja. Pada awal pertemuan kabinet mingguan, Perdana Menteri Naftali Bennett menyampaikan kesepakatan untuk mengajukan pengiriman vaksin baru pada 1 Agustus. Ia mengatakan, memastikan mulai sekarang ada pasokan vaksin berkelanjutan di negara Israel. Saya ingin menekankan, terdapat cukup vaksin untuk semua orang. Kami mempunyai persediaan untuk dosis pertama dan kedua yang akan tiba awal Agustus, katanya. Bennett mengatakan negaranya telah memvaksinasi lebih dari 200 ribu orang dalam beberapa pekan terakhir. Banyak dari mereka merupakan remaja dalam upaya menghentikan wabah varian baru Delta. Israel telah memvaksinasi lebih dari 61% dari 9,3 juta warganya dengan setidaknya satu dosis vaksin dan hampir 56% dengan dua dosis, sebagian besar dengan vaksin merek Pfizer-BioNTech. Kementerian Kesehatan Israel mencatat peningkatan dalam penularan baru pada beberapa pekan terakhir. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang belum divaksinasi. Beralih ke bisnis perfilman, petualangan superhero Marvel Black Widow bersama Disney meraup pendapatan sebesar $80 juta pada akhir pekan pertama, melampaui tolok ukur untuk film perdana yang diputar pada akhir pekan sejak pandemi. Film yang diproduksi Marvel Cinematic Universe itu diputar secara bersamaan di bioskop dan di Disney Plus sebagai bagian dari penawaran akses premier layanan streaming di mana pelanggan bisa menyewa video Black Widow dengan ongkos sewa $30. Disney melaporkan Black Widow menghasilkan lebih dari $60 juta dari Disney Plus Premier Access di seluruh dunia. Itu merupakan peristiwa yang langka, di mana sebuah studio mengungkapkan pendapatannya atas penyewaan digital. Di luar negeri, Black Widow meraup $78 juta pada pemutaran perdana, sehingga pendapatan box office-nya di seluruh dunia menjadi $158 juta. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden hari Kamis mengumumkan bahwa misi Amerika Serikat di Afghanistan akan berakhir pada 31 Agustus. Namun, masih ada kekhawatiran terhadap nasib warga sipil Afghanistan, terutama kaum perempuan. Itu dikarenakan Taliban terus merebut wilayah dari pasukan Afghanistan. Koresponden diplomatik senior VOA, Cindy Sain, melaporkan, disampaikan Metrini Geopani.
Berakhirnya misi 20 tahun Amerika Serikat dalam beberapa minggu lagi, sorotan beralih ke nasib kaum perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Taliban kini mengklaim telah mengendalikan 85% wilayah di negara Asia Selatan itu, dan keprihatinan kemanusiaan terus bertambah. Presiden Joe Biden menyatakan telah memberi jaminan kepada Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
In our meeting, I also assured Ghani that U.S. support.
Dalam pertemuan kami, saya yakinkan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani bahwa dukungan Amerika Serikat untuk rakyat Afghanistan tetap diteruskan. Bantuan sipil dan kemanusiaan terus diberikan, termasuk membela hak-hak perempuan dan anak perempuan.
Para ahli sepakat bahwa Taliban tidak memenuhi persyaratan yang mereka janjikan dalam kesepakatan damai Amerika-Taliban. Melanie Verbier, mantan duta besar Amerika pertama untuk masalah global kaum perempuan, kepada VOA mengemukakan.
They have not seized the violence. They have continued.
Mereka tidak menghentikan kekerasan, malah terus terlibat. Mereka dan jaringan militan mereka terlibat dalam pembunuhan yang mengerikan. Kami sangat prihatin tentang nasib sejumlah pemimpin dan masyarakat sipil, termasuk para jurnalis perempuan, hakim perempuan, dan pengeboman sekolah anak perempuan. Itu kejadian yang mengerikan. Salah satu dari 100 lebih distrik yang direbut oleh Taliban dalam beberapa pekan terakhir adalah Balkh di bagian utara Afghanistan. Penduduk setempat mengungkapkan Taliban telah memberlakukan aturan represif baru di distrik tersebut, memerintahkan perempuan untuk menutupi kepala dan laki-laki menumbuhkan janggut mereka. Beberapa distrik lainnya melaporkan sejumlah sekolah perempuan ditutup. Anggota DPR dari Demokrat, Seth Moulton, menyatakan pernah berdinas di Afghanistan dan khawatir dengan orang-orang yang ia temui, terutama perempuan dan anak perempuan.
I mean, it just breaks your heart to think about the Taliban taking over parts of the country.
Hati ini hancur rasanya ketika mengetahui bahwa Taliban mengambil alih bagian negara itu dan memperlakukan perempuan seperti halnya perbudakan. Saya tentu berharap melakukan segala yang kita mampu untuk mendukung perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.
Pasukan Afghanistan bertekad untuk merebut kembali kendali atas beberapa distrik yang baru-baru ini diambil alih oleh Taliban ketika Amerika dan NATO meninggalkan negara di Asia Selatan itu. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Morning, cuaca yang berubah di Kalimantan Barat dan intensifikasi pertanian di Sumbawa dinilai mengancam keberlangsungan polinator termasuk lebah hutan Indonesia. Bagaimana caranya untuk menjaga hubungan yang baik antara kesejahteraan manusia dan keselamatan lebah hutan di Indonesia? Metrini Geopani melaporkan selengkapnya.
Ekspansi tanaman jagung meresahkan masyarakat di Pulau Sumbawa. Julmansyah, Ketua Jaringan Madu Hutan Sumbawa atau JMHS, mengungkapkan kepada VOA. JMHS termasuk organisasi yang berfokus pada pengembangan madu hutan di Indonesia.
Akibat perubahan lanskap hutan menjadi jagung, bukan hanya merugikan si lebah kehilangan habitat pakan lebahnya, tetapi mengakibatkan ketersediaan air itu berkurang karena hutannya sudah habis. Dan itu sekarang mulai terasa.
Julmansyah berpandangan kebijakan ekonomi jagung di Nusa Tenggara Barat sejak 5 tahun terakhir yang dibanggakan pemerintah Indonesia mampu menghasilkan 1 juta ton jagung harus dievaluasi kembali. Ia menjelaskan itu tidak sebanding dengan dampak pada produksi madu hutan karena kehilangan koloni lebah hutan, Apis dorsata, dan kurangnya ketersediaan air akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Keprihatinan yang berbeda terjadi di Kalimantan Barat. Hermanto, Ketua Jaringan Madu Hutan Indonesia di Kalimantan, menyatakan kendala yang sama juga dialami sejak kemarau panjang dan kabut asap tahun 2019. Di Danau Sentarum, masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional umumnya bekerja sebagai nelayan, juga memanen madu hutan ketika musim lebah dorsata datang.
Tahun 2019 itu kan kemarau panjang di Kalbar ya. Jadi banyak lahan, hampir semua kita kena kabut asap di bulan September. Itu lebah kan dia tidak suka dengan asap ya. Jadi lari terus juga tidak ada bunga. Kalau di Danau Sentarum kemarau panjang dia sudah kering semua, tidak ada air. Jadi itu seperti padang gurun gitu.
Pakar ekologi dan evolusi serangga dari LIPI, Sih Kahono, menjelaskan kebakaran dan alih fungsi hutan berakibat pada kematian lebah yang memaksa koloni menempati habitat yang baru yang tidak sesuai.
Cuma yang jadi masalah sebenarnya bagaimana aplikasi pestisidanya. Kalau intensitas atau pestisidanya itu berbahaya, itu bahkan si lebahnya itu langsung kayak pusing begitu saat menyemprot pestisida. itu ada baiknya juga pada saat lebah sedang tidak ada di situ.
Walau tinggal di pulau berbeda, Jumansyah dan Hermanto mengamati kemarau basah di Sumbawa dan curah hujan tinggi di Kalimantan Barat tidak memberikan tanaman kesempatan untuk berbunga dan terus berkembang. Efek dari perubahan suhu, cuaca, dan kerusakan lingkungan itu sangat nyata, tegas si Kahono. Perubahan lanskap, menurut Jumansyah, memaksa masyarakat NTB harus memilih antara panen madu hutan dan berladang jagung monokultur yang berbiaya tinggi. Tujuan sistem pertanian Indonesia bagi peningkatan produksi, menurut Sikahono, dapat dilakukan secara gratis melalui peningkatan polinasi dan penyerbukan pada bunga, termasuk lebah hutan yang mampu bermigrasi sejauh 80 km.
Kita tahu sekarang ada namanya defisit polinasi. Jumlah penyerbuk itu sudah tidak seimbang dengan jumlah bunga yang harus diserbui.
Hubungan yang harmonis antara kesejahteraan manusia dan kelestarian hutan termasuk keselamatan Apis dorsata perlu dijaga sehingga masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan keduanya. Peneliti senior LIPI itu menilai, walau intensifikasi pertanian sudah terpenuhi, peningkatan produksi tidak akan tercapai jika bunga dan penyerbuknya tidak ada atau berkurang. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Lydia Reyes dari Los Angeles, California, suka mengendarai sepeda motor Harley Davidson. Ia akhirnya mendirikan kelompok nirlaba bernama Biker Chicks dan bercita-cita menjadi mekanik sepeda motor profesional. Wartawan VOA Jenny Adulot bertemu dengan Reyes dan perempuan lainnya sesama pecinta sepeda motor. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Sudah 15 tahun sejak Lydia Reyes menyelesaikan kelas mengendarai sepeda motornya dengan baik. Mengendarai sepeda motor bagi Reyes seperti membebaskan.
When you start learning how to ride and you conquer that fear, that helped me throughout the years, believe it or not.
Ketika kita mulai belajar cara mengendarainya, kita menaklukkan rasa takut itu dan percaya atau tidak menolong saya selama bertahun-tahun. Jadi bagi saya itu lebih seperti kalau saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan yang lainnya.
Reyes mengatakan ia juga belajar untuk melawan stereotip gender di dunia di mana pengendara sepeda motor perempuan pasti langka. Ia mendapat dukungan penuh suaminya, Edgar Reyes.
Clubs, riders, you know, they feel like it's a man's world, you know, and the women need to be on the back end and they...
Klub pengendara sepeda motor, mereka rasakan seperti dunia laki-laki. Perempuan harus berada di belakang dan mereka melakukan dan mematuhi apa yang dilakukan laki-laki. Saya beranggapan lain, kalau mereka mampu melakukannya, mengapa tidak? Lebih banyak lagi kekuatan. Ayo, lakukan saja.
Reyes membeli sepeda motor Harley Davidson pertamanya pada tahun 2013 setelah anak-anaknya lahir dan memodifikasinya sendiri. Sekarang, ia ingin menjadi mekanik sepeda motor profesional. Semangat Reyes untuk mengendarai motor begitu kuat, ia mendirikan klub sepeda motor perempuan bernama Biker Chicks. Ia mengatakan di klub itu, perempuan seperti dirinya terbebas dari stereotip dan menyukai kecepatan bisa saling mendukung sambil berbagi kegemaran mereka. Vanessa Flores, salah seorang anggotanya, mengatakan,
kita punya mesin yang kita kendalikan sepenuhnya. Mesin ini bisa melakukan hal-hal yang hebat dan kita harus menguasainya. Kita hanya duduk di atasnya dan mengendarainya. Kita bisa menggas sepenuhnya. Kebebasan yang luar biasa.
Susi Romo, anggota Biker Chicks lainnya, mengatakan,
I don't worry about anything. I don't worry about the house. I don't worry about the kids. I don't worry about having to cook.
Saya sama sekali tidak khawatir. Saya tidak khawatir mengenai rumah, anak-anak, harus memasak, apa saja yang harus saya lakukan. Entah itu mencuci piring, sama sekali tidak khawatir. Saya tidak perlu mengkhawatirkan itu ketika mengendarai motor saya. Saya ya saya. Bukan istri, ibu, saya adalah saya.
Sementara itu, Myra Martinez, anggota lainnya, mengatakan,
I just feel very proud of myself to be a Chicana.
Saya merasa sangat bangga menjadi seorang perempuan dan bisa mengatakan saya seorang perempuan mandiri dan saya punya bisnis sendiri dan saya bisa membeli hal-hal ini untuk diri sendiri yang dulu miskin.
Para perempuan ini mengatakan meskipun mereka berbeda, ketika mengendarai sepeda motor mereka punya persamaan yaitu pemberdayaan, kebebasan, dan kemandirian. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Musik. Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti beragam perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga Facebook, Twitter, dan Instagram VOA Indonesia.